parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran varman bonvenon, gesinjoroj, al nia 1390 Esperanto elsendo el Varsovio. Nia tuta redakcia teamo jam en la komenco deziras ĝojplenan paskon al ĉiuj, kiuj traktas la hodiaŭan dimanĉon kiel feston, kaj samtempe al ĉiuj serenan printempan dimanĉon.
Kaj hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot proponas al vi komence aktualaĵojn kaj en la sciencbultena temo ni informas pri la nunjara Copernicus Festival en Krakovo, kiu okazos post nelonge.
Antaŭ dudek jaroj, printempe, cetere ankaŭ en la paska periodo, la tuta Esperanto-komunumo solenis apartan feston Bulonjo 2005 en Bulonjo ĉe Maro, lige kun la centjariĝo de la unua Esperanto-kongreso en Bulonjo ĉe Maro. La solenaĵon partoprenis multaj eminentaj esperantistoj. En Bulonjo 2005 ĉeestis ankaŭ la estro de nia redakcio, redaktorino Barbara Pietrzak, aparte zorgita de la kunorganizantaj la eventon gesinjoroj Edmond kaj Arlet Plutniak, al kiuj ni esprimas nian koran dankon. Kaj hodiaŭ el ŝia arkivo ni volas prezenti la porokazan paroladon de la legendeca por multaj Claude Piron, eldiritan dum la solenaĵo Bulonjo 2005. Hodiaŭ vi aŭdos la unuan parton.
Komencaŭ diras informoj pri aktualaj eventoj en Pollando.
Sabate la 26 de aprilo en la unua ĉefurbo de Pollando, Gniezno, okazos solena asembleo de la polaj deputitoj kaj senatanoj. La evento ligos al la miliariĝo de la pola reĝolando, kiam la Piast-dinastia princo Bolesław Chrobry, Boleslao la Brava, surhavis la reĝan kronon. La pola sejmo proklamis la 2025 kiel jubilean jaron ligitan kun la transpreno de la reĝinsignoj fare de la du unuaj reĝoj de Pollando, Bolesław Chrobry kaj sekve lia filo Mieszko la dua Lambert. Tio estis klara signalo por la tiama mondo, ke la juna pola ŝtato estas sendependa kaj suverena, ke komenciĝis la firmiĝado de ĝia pozicio sur la mezepoka mapo de Eŭropo, kiu en la princolando transformiĝis en la reĝolandon. La publikaj solenadoj ligitaj kun la miliariĝo de la pola reĝolando komenciĝis jam la 22 de aprilo en Varsovio. Tiam laŭ la krakowskie przedmieście strato moviĝis granda patriota marŝo manĝanta la miliariĝon. Partoprenis ĝin ĉirkaŭ 100.000 personoj el la tuta lando. Similaj eventoj ligitaj kun la miliariĝo de la pola reĝolando okazas ankaŭ en aliaj lokoj de la lando. La evento havis ne sole historian dimension, sed estis ankaŭ la okazo bati rekordon, se temas pri la nombro de personoj samtempe dancantaj la paradan polonezon. La rekordo de la 2024 jaro, kiun oni notis en Sokołów Podlaski, kiam dancis ĝin 635 paroj, estis brile superita. En Varsovio la faman polonezon de Wojciech Kilar el la filmo Signoro Tadeo dancis samtempe 1165 paroj. Ni aldonu, ke polonezo, kiel la nacia pola danco, estis registrita en la reprezenta UNESCO-listo de la kultura heredaĵo de homaro en 2023 jaro.
al la plej grandaj atrakciaĵoj de Bruselo inter ĝiaj loĝantoj kaj turistoj apartenas populara parko de miniaturoj, la tiel nomata Mini Europo. Eblas rigardi tie inter alie miniaturajn Eiffel-turon, oblikvan turon el Pizo aŭ la Roman Colosseum. Ekde 2004 troviĝis en ĝi miniaturoj de Artus Korto kun fontano de Neptuno en Gdansko kaj monumento omaĝe al pereintaj ŝipfaristoj de antaŭ la Gdanska ŝipfarejo. Fine de marto aldoniĝis pliaj arkitekturaj miniaturoj el Pollando. Tio estas la Palaco sub Insulo kaj Chopin-monumento el la Varsovia Łazienki-parko. Kiel diris la urbestro de Bruselo, Bruselo estas la ĉefa urbo de Europa institucioj, sed gravas, ke oni kun ĉiu dividu la heredaĵon de diversaj kulturoj. Pola diasporo en Bruselo konsistas el 25,000 poloj, tial oni deziras kundividi la kulturan heredaĵon de poloj, kiu estas enorme grava por la Europa identeco. La Parko Mini Europo estas unu el la plej gravaj turismaj atrakciaĵoj de Bruselo, vizitata ĉiujare de 400,000 personoj. Troviĝas en ĝi miniaturoj de la plej gravaj kaj karakterizaj arkitekturaj objektoj el la uniaj landoj.
Ekde meze de aprilo la Nacia Muzeo de Varsovio prezentas ekspozicion Vojoj al Jerusalemo. Ĝi estas klopodo montri la fenomenon de Jerusalemo kiel urbo de tri grandaj kulturoj: juda, kristana kaj muzulmana. Ĝi prezentas Jerusalemon ekzistantan en konkreta geografia, historia kaj kultura realo, kaj krome kiel spacon imagitan, metafizikan pilgrimcelon, objekton de la fantazio de la vojaĝantoj, eskatologian finon de la vivvojoj de generacioj de religiuloj en la transmondo. Laŭ religiaj tradicioj ĝuste en Jerusalemo komenciĝis la mondo, kaj tie en la juĝotago ĝi havos sian finon. Invitante por la ekspozicio, la Varsovia Nacia Muzeo atentigas, ke Jerusalemo estas plena de malakordoj kaj paradoksoj. Ĝi estas urbo same komuna, kiel dividita, kies statuto de jarcentoj estas ligita kun spiriteco kaj pieco de diversaj religiaj konfesantoj, kaj samtempe ligita kun akraj politikaj konfliktoj. La Varsovia ekspozicio Vojoj al Jerusalemo estas konceptita kiel malferma kaj plurkultura spaco de konoj kaj dialogo, en kiu arto kaj metio de la malnovaj epokoj renkontiĝas kun la verkoj de nuntempaj artistoj. En la ekspozicio troviĝas artverkoj kaj produktoj, kiuj kreiĝis en Jerusalemo kaj pli vaste en Palestino. Samtempe troviĝas en ĝi nuntempaj artverkoj kaj produktoj, kiuj emfazas fasciniĝon kaj sopiron al tiu teritorio, elvokas rememorojn kaj simbolajn al ĝi veturojn. La enpensiĝo pri la universala historio, pra malnova mito kaj komplika nun tempo de Jerusalemo okazas laŭ la loka perspektivo de Varsovio. La ekspozicititolo La vojoj al Jerusalemo, kiel celo de la vojaĝado kaj pilgrimado, referencas ankaŭ al aparta lokalizo de la ekspozicio, nome la adreso de la Varsovia Nacia Muzeo, troviĝanta ĉe la Jerusalemaj aleoj. La ekspozicion, daŭrontan ĝis la 20 de julio, akompanas pluraj eventoj, kiel komuna gvidado tra la ekspozicio fare de fakuloj, prelegoj de ekspertoj, laborrenkontoj por infanoj kaj plenkreskuloj, komunaj promenoj tra la urbo.
Varsovio parolas en Esperanto. Varsovian folkloran canton vi audis en la plenumo de la ensemblo de la Varsovia Politecnico.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo Esperanto.
Inter la dudeka kaj dudek kvina de majo 2025 en Krakovo disvolvidos la nunjara eldono de Copernicus Festival. Ĉifoje sciencistoj kaj artistoj interparolos pri la plej grandaj sekretoj de la mondo, ekde kosmaj tra tiuj de la homa cerbo kaj genetika kodo. La tegmenta temo estas mistero. Copernicus Festival, creiginta lau inspiro de pastro professoro Michał Heller, filosofo cae cosmologo, quiu en estiento rimarcas ne sole precise etson, sed anco belon, logas miroin da interesigiantoi sopirantai al conoi cae ravigio pri la mondo. Ligante scienzon cun culturo, la festivalo pruvas che gravain demandoin pri circauanta nin realo loco de homo en la universo starigas same fizikistoj kiel ankaŭ filozofoj, neurobiologoj aŭ artistoj. Dum festivalaj rendevuoj oni traktas plej diversajn temojn, ekde artefarita intelekto tra komenco de la universo kaj lingvaĵo de similoj ĝis dono a de niaj prauloj. Ciui festivalai eventoi estas senpagai kai malfermitai fizike au elektronike. La festivala programo estas publike konsultebla.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio. Kiel ni jam diris en konduke, en la ĵusaj tagoj pasas la dudekada treveno de evento Bulonjo 2005 en Bulonjo ĉe Maro, en kiu en 1905 okazis la unua kongreso de esperantistoj kun 688 Esperanto-parolantoj. Dum ĝi inter pluraj gravuloj parolon prenis legendeca Claude Piron.
Ni memorigu liajn vortojn.
Esperanto estas unika en la panoramo de la lingvoj. Per ĝi la menso povas funkcii fajne, nuance, precize, klare. Sed en ĝi ankaŭ la koro trovas ilon por esprimi sian vastecon, sian fantazion, siajn plej intimajn kaj intensajn sentojn kaj emociojn. Al io unika mezuma homo ne emas kredi. Tial la elstaran bonecon de Esperanto la plimulto de niaj samtempuloj simple ne povas imagi. Kaj ĝuste tial, antaŭ kelkaj minutoj, mi intense uzis la vorton longperspektive. Oni ne povas giuste compreni la fenomenon Esperanto se oni ne locas gin en historian perspectivo. Cai pro tio che ili evitas tion fari, tiom da homoi nun diras la mondo lingvo estas la angla. Eble vi tui trovos che mi parolas negative pri la angla lingvo. Sed fakte mi criticas nec la anglan lingvon mem, nec la culturon ligitan al gi, nec la homoin kies gepatra lingvo gi estas. Mi tre ŝatas la anglan, kaj ĝian kulturon. Kiam mi pensas pri homoj kiel P.G. Woodhouse, Woody Allen, eĉ Louis L'Amour, kiujn vi verŝajne ne konas, mia koro ŝvelas pro dankemo. Kaj la kvin jaroj, kiujn mi travivis en Novjorko, ludis grandan rolon en mia feliĉiĝo. Kion mi kritikas, kaj ne nur mi ŝajnas, tio estas la statuso de la angla en nia tutmonda socio. Statuso maldemokratia, kun multaj negativaj konsekvencoj. Sed pri tiu nejusta pozicio de la angla respondecas kaj kulpas ĉefe ne anglalingvan. Sed tiel ajn estu, konstante amaskomunikiloj, ministroj, firmaestroj kaj eĉ simplaj homoj, kiuj kune babilas en trinkejo, rediras tiun frazon: la mondo lingvo estas la angla. Kaj ili ne konscias, ke kune kun ĝi ili transdonas tutan serion da neeksplicitaj ideoj. Ekzemple, La venko de la angla estas definitiva. Lingua diverseco ne plu kaŭzas problemojn. Estas la angla. La uzo de la angla ne havas financajn konsekvencojn por vi. Ĉiokaze ne ekzistas realisma alternativo. Ne ekzistas lingvaj handikapuloj. Se fremdulo suferas maljustecon, ĉar li ne kapablas taŭge esprimi sin, aŭ se firma estro maltrafas profitdonan kontrakton, ĉar lia nivelo en la angla ne estas adekvata por la traktado kun la alilanda partnero, ili havas nur tion, kion ili meritas. Ili nur devis bone lerni la angla. Se vi pripensos kelkminute, vi ne presentos, ke efektive tiuj mesaĝoj kaj aliaj kaŝe akompanas la frazon pri la venko de la angla. Ili estas mesaĝoj, kiuj fermas, kiuj puŝas la mensojn en tunelon, kaj en tunelo nenio videblas ĉe flanke, kaj nur estas unu lumo ĉe la fino, la angla, sen kiu ne estas elirejo, kaj tiu kondiĉado malhelpas havi normalajn reagojn, kia estus ekzemple jena ideo. Denaskaj anglalingvanoj tiras multege da avantaĝoj kaj da profito de la nuna lingva sistemo. Imagu, Britio ricevas 1 miliardon da euroj ĉiujare el la lingvostudaj restadoj. English language teaching is very big business. Instruado de la angla estas tre granda profitdona campo. Siatempe diris la informbulteno de la foiro de la angla lingvo en Barbican Center, London. Kaj tion konfirmis la prezidanto de British Council, dirante la angla lingvo enpezigas al ni pli ol la nafto de la Norda Maro. Fino de la cito. Kaj kion mi ĵus diris, tio rilatas nur al Britio, sed Usono eĉ pli profitas de la ampleksa uzo de la angla. Estus do normale, ke anglalingvanoj pagu por ili. Ĉu ne estas absurde, ke en la tuta mondo ne anglalingvaj impostpagantoj pagas gigantajn sumojn por ke la ŝtatoj organizu instruadon de la angla, kio finfine metas ilin en malsuperan pozicion. Dume, tiuj, kiuj havas ĉiujn profitojn, kiuj ricevas pro denaska rajto superecon en ĉiu diskuto, traktado aŭ debato, kaj al kiu la peno lerni lingvojn estas ŝparita, estas ĝuste tiuj, kiuj pagas nenion por tiu impresa avantaĝo. Justeco postulus, ke la anglalingvaj ŝtatoj pagu al ĉiuj aliaj landoj la monon necesan por ebligi al alilingvanoj lingve renkonti ilin. Krome, dum ni dediĉas multegajn horojn al studado de la angla, la angle parolantoj povas dediĉi tiun tempon al studado de scienco, tekniko, profesio, aŭ al ripozo kaj malstreĉo. Ĉu ne estus normale, ke ili finance kompensu nian tempoperdon kaj niajn penojn akceptitajn grandparte je ilia profito? En nia tutmondigita kaj novliberalisma socio neniu avantaĝo estas senpaga. Ili ricevas egan avantaĝon, ili pagu. Iom laŭ la principo, kiu poluas, tiu pagu. La ne eksplicitaj kaŝaj mesaĝoj, kiuj konformas la pensan akompanadon, sed ankaŭ la sentan etoson de la konstante ripetata frazo: nun la angla estas la mondolingvo, la angla venkis. Tiuj neeksplicitaj kaŝaj mesaĝoj enŝovas sin en la mensojn nekonscie. Ĉar ili ne estas eksplicitaj, oni ne povas defendi sin kontraŭ ili. Kaj ĉar ili eniĝas en la nekonscian parton de la psiko, ili trudas masoĥismo, kontraŭ kiu nur konscieco povus gardi nin. Pro tiu subtila maniero de penetro, La victimoi de la situazio constante ripetas al si frasoin, ciui confirmas, cae plifortigas ilian statuson de victimoi. Tio estas la sistemo usata por teni sclavoin en sia sclava posizio. Au por eviti che homo el plei malalta casto povu shangi la castan sistema. Papage ripetante la frason, la angla venkis. Niai samtempuloi persvadas sin che nenio estas pribonigeble, che nenion ili povas fari, che ili estas sclavoi, sen espero pri liberezzo, char la mastroi venkis definitive, che ai venkitoi ne relevu la capa. Estas quasau sorcia chanto, magia formulo, quies efficco estas che la victimoi pli cae pli acceptas sian victimezzo. La masochismo pli fortigias de ripeto al ripeto, sed tion, hove, la victimoi ne rimarcas. Ciui parolas pri la concerna temo, tiui preteratentas facton ege grava. En la dextra duon cerbo existas ce ciu homo neconscia malclara aspiro al io, io nedifinebla, sen noma, char tro malprecisa, sed io bona por la tuta homaro. Aspiro al iu paradisa harmonio, al mondo quie maliustezzo ne existus. Cai tiu aspiro, quancam nebula, estas tre forta, ege potenza, capabla movi gigantain individuain energioin, veci rimarcindain sindedicioi, ne facile pravigebla in razie. En iu nombro da individuoi, tiu aspiro al iu bono sen contura cae sen noma cristalligis en la concepto Esperanto. Tiel che investas grandan parton de sia memo, de sia libido, dirus Freud, en la campo, che un lavorto Esperanto elvocas. La concepto Esperanto, tiel alprenas la altir forton, che un Carl Gustav Jung attribuas al tiui kernoi de psica energio, tiui nebulosoi psicai, che un li nomas archetipo. Gestas la concretigio, do la pensebla formo de io nepensebla, de io qui staras transnomeblo, sed io altiras psicoi, cun forto sen fine pli granda o la forto per chiu la plei giganta elettromagneto altirasfero. La ripetado della ideo che la angla venkis agas sur la maldextran serban duon sfero, che gi blocas la fecundezzon della dextra, che gi supremas la archetipon, la aspiron al iustezzo tut monda, pri chi umijus parolis. Gi blocas la capablon imagi. Tial, homoi, chiun oni tiom bombadis per tiu mens fermanta slogano, che li assimilis gin, ec ne plus povas imagi che existas alternativo. Tiel mortas scivolemo, cae critica menso steriligias. Cae pro tiu sociopsicologia proceso, milionoi, cae milionoi da geiunuloi en la tuta mondo estas devigitai fordoni sin dum iaroi cae iaroi al sen proporzia menso strecciado por provi mastri lingvan en ciu ili neniam situos egale alla denascule. Cai, che tiu plago ne necessas, che existas alternativo, ciu donus alla tut monda iunularo, che al ciu impost pagantoi, facte al ciu statoi, crom la angla lingvai, sen pesigon de multai pesai finanzai chargioi, cae liberigan de absurda maniero investi sian tempon cae sian nervan energion, ni eta margena malprimulto scias propra sperte. sed la generala publico sorbis la messagion pri la definitiva venco de la Angla. Cae ciam oni tut forte credas gin, sen havigi al si iom da distanzo por gin rigardi critiche, oni nepre alprenas complimentan ideon, nome che char vencis la Angla, Esperanto fiascis. Bedaurinde, esperantistoi estas influatai de la generala opinio, cae parto de ili emas acceptici. Ili tiel suferas disduigio, quiu povas esti doloriga. En ili ja vivas la sento che Esperanto por ili successis, cia gi ricigis ilian vivon. Sed tiun senton ili ne povas kunordigi kun la generala Esperanto, che la generala opinio che Esperanto malsukcesis. Estas do en ili streĉiĝo inter io socia kaj io individua, inter la dekstra kaj maldekstra duoncerboj. Indas analizi, kion diras tiuj, kiuj ne dubas pri la fiasko. Se ni tion faros, ni unue constatos che tiu convinco estas absoluto. Homo quiu diras Esperanto fiascis, estas certa che tiu malsucceso estas evidenta, tuta cae definitiva. Fakte, gi egalas lia mense al Esperanto estas nur. Gi existis kiel projekto, sed la projekto disfalis, gi do ne plu existo. Interese, tiu impreso che la nuna shaina mal successo esas io absoluta, tuta, definitiva, fakte povas aperi nur se oni resonas kiel infano mal pli ol ses jara. Ciu el ni estas mense plen cresca nur pri kelkai campoi de la vivo. En multai aliai campoi ni mense plu funccias kiel kvar au quiniarul. Cai tiu age la menso ne povas kuni cune teni pli ol du conceptoi, quiu ciam estas simetriai, contrauai, cae extremi. Granda, mal granda. Forta, mal forta. Unua, lasta. Cio, nenio. Plencresculoi, ec tre intelligentai, cae mense tutte competentai en sia profesio, au en la ciutaga vivo, tamen plu funccias lau la pensa sistemo de quariarulo en multai campo. Kiel politico, religio, etnoi, maniero vidi sin mem, pritaxo de la alia sexo, ofte ideoi pri la edzo au edzido, che tiel plu. Nu, Esperanto estas campo en quiu estas facile evidentigi tion prapensan funcciado. Exemple, multai simple ne capablas imagi che la nuna Esperanto differenzas de la lingvo qui agi presentigis en 1887. Tiai homoi diras, vivanta lingvo evoluas, Esperanto ne povas evolui, Esperanto do ne estas vivanta lingvo, tial gi fiasci. Ne temas pri nur pri malgiusta informigio, temas fakte pri ne capablo imagi che lingvo proponita de unu homo povas evolui. Et infana pensmaniero. Eblas nur du termino, ciu cio, ciu nenio. Existas lingvo internazia de doctoro Esperanto de 1887, cae tio esas cio. Crom gi, existas nenio nomebla Esperanto.
Ni presentis al vi, gesignoroi, la unuan parton de la alparolo de Claude Piron dum la solenaggio Bologna 2005 lige cun la passinta tiam centiarigio de la unua congresso de esperantistoi. Tiel ni proximigis al la fino de laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Se ĝi plaĉis al vi, se vi deziras pliajn, subtenu la plu ekziston de niaj esperantlingvaj elsendoj el Varsovio.
Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.